հոկտեմբերի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Դատարանը քննում է անդիմադիր ակտիվիստ Վարդգես Գասպարեին կալանավորելու հարցը, անդիմությունը բողոքի ցուցանցկացնում դատարանի մերձակայքում։ Ինչ հարցեր են քննարկել հանրապետականները 3 աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ, նիստին մասնակցել է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Եհակոմիսկի խմբի համանախագահներն այցելել են Ստեփանակերտ, ապաշխման գիծը հատելով Ղարաբաղից անցել Ադրբեջան։ Վանակն իրականում ինչ անել զինված ուժերում մահվան դեպքերը նվազեցնելու և մեղավորներին պատժելու համար։ Տեսակետների խաչմերուկում բանավիճում են իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ու փորձագետ Արծրուն Հովանիսյանը։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը։ Մինչ այդ ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն արդեն շուրջ 4 ժամից ավելի է քննում է անդիմադիր ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին կալանավորելու միջնորդությունը։ Մինչ այդ անդիմության ներկայացուցիչները բողոքից են անցկացնում դատարանի մերձակայքում։ Հիշեցնենք, Գասպարին ձերբակալվել էր 2 օր առաջ բանակն իրականում նախաձեռնող խմբի կազմակերպած ակցիայի ժամանակ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին վիրավորելու համար։ Նրան մեղադրանք են առաջադրել խուլիգանություն կատարելու և իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրել համար։ Իմ գործընկերը հետևում է դատական նիստին, արդյունքներն ակնկալում ենք ստանալ այս եթերաժամի ընթացքում։ Եհակոմիսկի խմբի համանախագահներն այսօր Ստեփանակերտում հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և արտգործնախարարի պաշտոնակատար Վասիլի Աթաբաջանի հետ։ Հանդիպումից հետո միջնորդները նշել են, թե բանակցություններն անցել են արդյունավետ և իրենք քննարկել են շփման գծում լարվածությունը մեղմացնելու և վստահության միջոցները ամրապնդելու հնարավորությունները։ Ստեփանակերտում տեղի ունեցած հանդիպումներից հետո համանախագահները ոտքով հատել են հակամարտության շփման գիծը Մարտակերտ թերթեր հատվածում և Լեռնային Ղարաբաղից անցել Ադրբեջան, որտեղ երկու շաբթի հանդիպումներ կունենան նախագահ Ալիևի և արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Ադրբեջանն ու Սլովենիան հոկտեմբերի 24-ին կշարունակեն պայքարը Նյու-Յորքում Մակյան վտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ դառնալու համար։ 3 այս հարցի շուրջ գլխավոր ասամբլեայում տեղի ունեցած մի քանի քվեարկությունները արդյունք չեն տվել։ Ադրբեջանին պակասել է 14, Սլովենիային ավելի քան 50 ձայն։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների վարչության պետ Նովրուս Մամեդովը հայտարարել է, թե Բաքուն հույսունի հաջողել ընտրություններում և այդ հարցի շուրջ աշխատանքներ է տանում կազմակերպության անդամ երկրների շրջանում։ Ռուսաստանն արգելել է Միացյալ Նահանգների մոտ 2 տասնյակ քաղաքացիների, այդ թվում բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնյաների մուտքը երկիր, պնդելով, թե նրանք աղմկարույց խախտումներ են կատարել մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնն էր ռուս պաշտոնյաների նկատմամբ նման սահմանափակումներ մտցրել իրավաբան Սերգեյ Մագնիցկու գործով։ Հիշեցնենք, Մագնիցկին մահացել էր Ռուսաստանի Կալավնավայրում 2009 թվականին։ Նրան ձերբակալել էին հարկերից խուսափելու մեղադրանքով, այն բանից հետո, երբ վերջինս փաստեր էր բացահայտել Ռուսաստանի բյուջեից 100 հազարավոր դոլարներ հապշտակելու վերաբերյալ։ Ընդդիմությունը Մոսկվայի կենտրոնում այսօր բողոքիցության ցկացրել իշխանապողության և արդար ընտրությունների պահանջով, ինչպես հաղորդում է Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայությունը, ցույցի մասնակիցները կոչ են արել իրենց համակիրներին առավել ակտիվորեն հետևել դեկտեմբերի 4-ին կանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, խախտումներն ու կեղծիքները կանխելու համար։ Լիբիայի անցումային կառավարությունը պատրաստում է վաղը հայտարարել երկրի ազատագրման մասին, 1 ամսվա ընթացքում ժամանակավոր կառավարություն ձևավորել, ինչպես նաև խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել առաջիկա 8 ամիսների ընթացքում։ Մինչ այդ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններն ու ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատարը պահանջում են համակողմանի հետաքննություն անցկացնել ու մամարքադավի մահվան հանգամանքների շուրջ։ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է Իրաքի ժողովրդավարացմանը նպաստելու իր հանձնառությանը, ավելի քան երբևէ։ Այդ մասին հայտարարել է պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը Տաջիկստան կատարած այցի ժամանակ։ Հայտարարությունից ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահն ասել էր, թե մինչև տարեվերջ Միացյալ Նահանգները դուրս է բերելու Իրաքում մնացած բոլոր 40 000 զինվորներին։ Չնայած դրան, մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ մեր դաշնակիցներին հանուր ընդհանուր շահերի և անվտանգության, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Թուրքիան հայտարարում է, թե միայն այսօր ավելի քան 30 քուրդ ահաբեկիչ է սպանել, վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում 50։ Պաշտոնական աղբյուրները նշում են, թե սա Անկարայի պատասխանն է անջատողականների վերջին ռազմական գործողություններին, որոնց արդյունքում զոհվել էր 24 զինվոր, ՍԱՍՏ պաշտոնյաների թուրքական բանակի ամենամեծ կորուստն էր վերջին մի քանի տասնամյակում։ Ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիան որակազրկել է 2 հայ մարզիկների, Եվրոպայի փող չեմպիոնուհի 53 կիլոգրամ քաշային Էլեն Գրիգորյանին և 94 կիլոգրամ քաշային Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Գևորիկ Պողոսյանին խթանիչներ օգտագործելու համար։ համար։ Վերջիններս Ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիայի կողմից 4 տարով մինչև 2015 թվականը զրկվել են միջազգային մրցաշարերի մասնակցելու իրավունքից։ Հայաստանի Ծանրամարտի ֆեդերացիան բողոքարկել է այս որոշումը, հայկական ֆեդերացիայում կարծում են, որ տեղի ունեցածը թյուրիմացություն է, և վստահեցնում են, թե հայ մարզիկները խթանիչներ չեն օգտագործել։ Սրանք են նորմալ հիմնական լուրերը, հիշեցնեմ, տեղական և միջազգային իրադարձություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Խոսաբողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին շաբաթվա ընթացքում ներքաղաքական կյանքում ամենից հաճախ քննարկվող թեմայի հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան հնարավոր հակասությունների մասին։ Թեև այս տարեսկզբին փետրվարին երկարատև բանակցություններից ու ետկուլիսային քննարկումներից հետո երեք կուսակցությունները հավատարմության հուշագիր ստորագրեցին ու խոստացան հաջորդ ընտրություններում պաշտպանել Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը, այդուամենայնիվ այսօր էլ դեռ մշուշոտ է, ում կողքին է կանգնելու Բարգավաճը 2013-ի նախագահական ընտրություններում։ Այդ մասին հաջորդ դասին վերջերս ասել էր ակցիան ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Հանրապետականները միջդեռ հաջորդ դասից առաջ սկսել էին ներքին քննարկումներ անցկացնել, որոնց երեք մասնակցել է նաև նախագահ կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։ Հանդիպումից հետո իմ գործընկեր Հովհանես Շողոկյանը փորձել է որոշ մանրամասներ պարզենք, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Հանրապետական կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում ուրբաթորը Հայաստանի նախագահ, Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցած կուսակցության գործադիր մարմնի աշխատանքային խորհրդակցությունից հետո հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, որ քննարկվել է հոկտեմբերի 30-ին ՀՀԿ-ի կողմից կազմակերպվելիք տնտեսական համաժողովի հարցը։
Համաժողովը, որտեղ մեր կուսակցության նախարարները և գործիչները կներկայացնեն մեր տնտեսական քաղաքականության մեջ բարեփոխումը և իհարկե նաև կանադական մարտահրավերները։ Այսօր մենք քննարկել ենք տնտեսական համաժողովի կազմակերպման խնդիրները։
Շարմազանովը հավելեց, որ կոալիցիոն գործընկերներին վերաբերող հարցեր խորհրդակցության ընթացքում չեն քննարկվել։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, ինչպիսին է հանրապետական կուսակցության տրամադրվածությունը դեպի իր կոալիցիոն գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանը, հաշվի առնելով լուրերը նրանց միջև սրված հարաբերությունների մասին, ՀՀԿ-ի խոսնակը պատասխանեց. Հիշեցնենք, այն բանից հետո, երբ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ այն մասին, որ չի բացառում իր վերադարձը քաղաքականություն, ինչին հետևեց ԲՀԿ-ի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը, թե Քոչարյանը բարոյական իրավունք ունի վերադառնալու ակտիվ քաղաքականություն, մամուլում և քաղաքական շրջանակներում սկսեցին լուրեր պատտվել, թե երկու կոալիցիոն գործընկերների միջև հակասություններ կան։ Այդուհանդերձ հանրապետականի գործադիր մարմնի աշխատանքային խորհրդակցությունից առաջ Ազատություն ռադիոկայանի հարցազրույցում ՀՀԿ-ի փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը ասել էր, որ ՀՀԿ-ԲՀԿ հակասությունների կամ կոալիցիայից ԲՀԿ-ի դուրս գալու հարց կուսակցությունում չի քննարկվել, որովհետև այդպիսի խնդիր չի առաջացել։
Քաղաքական ուժերը փոխանակ մտածեն իրենց առաջկա ռազմավարության մասին, փորձում են մեր տեղը մտածել, մեր տեղը օրակարգ մշակել, ազդում են մամուլին, մամուլի համար էլ դա բավականին սենսացիոն է դառնում, պիտի նրանց հարցնեք, ովքեր սկսում են այդ խոսակցությունը։
Բայց ՀՀԿ-ում նման մտադրություններ կան, որ Բարգավաճը կոալիցիայից դուրս գա կամ ստիպեն դուրս գա, ցի մտադրություն ցանկություն ՀՀԿ-ն ունի, որ Բարգավաճը լքի կոալիցիան, վերջի հայտարարությունների կամ
պատասխաններ չեն քննարկում, եթե խնդիրներ լինեն դրա, բայց հստակ, ինչպես միշտ են գալիս, հանրությանը կներկայացնի։
Ուրբաթորը կայացած ՀՀԿ գործադիր մարմնի աշխատանքային խորհրդակցությունը տևեց մոտ 1 ժամ։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին նաև կուսակցության գործադիր մարմնի անդամներ՝ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եակոմիսկի խմբի համանախագահները ամիսներ տևած դադարից հետո վերսկսել են բանակցային գործընթացը և պնդում են, թե մտադիր են արդյունքների հասնել։ Կարգավորումը առաջ տանելու անհրաժեշտության մասին այս շաբաթ Երևանում և Բաքվում հայտարարեց նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության երկրորդ դեմքը, Հիլերի Քլինթոնի առաջին տեղակալ Ուիլյամ Բերնզը, ընդգծելով, որ ստեղծված ստատուս քվոն անընդունելի է, միևնույն ժամանակ որ հակամարտությունը չի կարող ռազմական ճանապարհով կարգավորել։ Իսկ թե ինչ օրակարգով են համանախագահներն այս անգամ տարածաշրջան եկել և ինչ հարցեր են քննարկել Ղարաբաղի իշխանությունների հետ, կպատմի Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
4 ամսվա ընդմիջումից հետո ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի ուղեկցությամբ այսօր այցելեցին Ստեփանակերտ։ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ ունեցած մոտ 1.5 ժամանոց հանդիպումից հետո համանախագահները հայտարարեցին, որ Բակո Սահակյանի հետ ունեցան արդյունավետ բանակցություններ, մասնավորապես շփման գծի իրավիճակի շուրջ։ Ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրադկեն հայտնեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի հետ եկան մի ընդհանուր համաձայնության.
Any deaths, any casualties along the line of contact are senseless and without meaning.
Որ ցանկացած մահ, ցանկացած կորուստ ուղղակի որևէ իմաստ չի պարունակում իր մեջ, անիմաստ են այդպիսի կորուստները, եւ մենք եկանք այն համոզմամբ, որ մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի ոչ ոք որևէ անմեղ զոհ չլինի, հավելեց Ռոբերտ Բրադկեն։ Այդ համատեքստում ամերիկացի համանախագահը ընդգծեց Ամերիկայի դիրքորոշումն առայն, որ Միացյալ Նահանգները նպատակասլաց են Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործում։
We strongly believe there's no alternative to a peaceful solution.
Մենք համոզված ենք, որ խաղաղ կարգավորումը չունի այլ ընտրանք, հայտարարեց ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրադկեն։ Չնայած համանախագահները պարբերաբար հայտարարում են, որ քայլեր են ձեռնարկում շփման գծում լարվածության մեղմացման ուղղությամբ, սակայն հրադադարի ռեժիմի խախտումը չի դադարում։ Ռուսաստանի համանախագահ Իգոր Պոպովն այսօր կրկին անգամ հայտարարեց, որ քայլեր են ձեռնարկվում շփման գծի լարվածությունը մեղմացնելու ուղղությամբ։
Поговорили о проекте механизма проведения расследований на линии соприкосновения, который был передан на рассмотрение сторон некоторое время назад.
Попови խոսքերով Բակո Սահակյանի հետ մասնավորապես խոսել են շփման գծում ուսումնասիրություններ կատարելու մեխանիզմների ծրագրի մասին, որ որոշ ժամանակ առաջ հանձնվել է կողմերին, ինչպես նաև նրանք խոսել են անցած տարի Ադրբեջանում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կրոնական առաջնորդների ընդունած համաձայնագրի մասին։ Իգոր Պոպովը հիշեցնելով նոյեմբերին Հայաստանում կայանալիք ԱՊՀ երկրների միջկրոնական խորհրդի նիստի մասին հույս հայտնեց, որ առաջնորդների միջև կապի ստեղծման գործընթացը կշարունակվի։ Տարածաշրջան կատարելիք այցելությունից առաջ համանախագահները հայտարարել էին, որ մշակվում է միջոցառումների շարք կողմերի փոխվստահության ուղղությամբ։ Ինչպիսի միջոցառումների մասին է խոսքը։
Например, все усилия, чтобы получить укрепление прекращения огня, это один
Ֆրանսիայի համանախագահի խոսքերով, օրինակ, շփման գծում հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման ուղղված ջանքերի մասին է խոսքը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության փոխանցմամբ համանախագահների հետ հանդիպման ընթացքում Բակո Սահակյանն ընդգծել է, որ մեջբերման սկիզբ Ադրբեջանը չի դադարում հակահայկական եւ հակաղարաբաղյան քարոզչությունը, կոպտորեն խախտում է զինադադարի ռեժիմը եւ շարունակում է ռազմականացման գործընթացը, ինչը լուրջ խոչընդոտ դոտ է հանդիսանում հակամարտության կարգավորման, տարածաշրջանային եւ միջազգային անվտանգության պահպանման համար։ Մեջբերման ավարտ նույն աղբյուրի տեղեկացմամբ նախագահ Սահակյանը նշել է նաեւ, որ Ադրբեջանին կառուցողական դաշտ բերելը հանդիսանում է հակամարտության կարգավորման ամենակարևոր խնդիրներից մեկը։ Հանդիպումից հետո միջնորդները լրագրողներին հայտնեցին, որ տարածաշրջան հերթական այցը կատարելու են նոյեմբերի վերջին։ Ստեփանակերտից համանախագահներն ուղևորվեցին Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի Ջանի զինված ուժերի շփման գծի Մարտակեր թերթեր հատված, որտեղ կմասնակցեն ՀՀԿ-ի հերթական դիտարկմանը, ապա հենց այդտեղից էլ հատելով շփման գիծը անցնեն Ադրբեջանի տարածք, որպեսզի երկու շաբթի օրը այնտեղ հանդիպեն Ադրբեջանի ղեկավարության եւ հոգեվոր առաջնորդի հետ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Պաշտպանության նախարարությունը խոստանում է նոր քայլեր ձեռնարկել բանակում կատարվող հանցագործություններն ու մարդու իրավունքների խախտումները ավելի խստորեն պատժելու համար։ Այդ մասին 3 իրավապաշտպանների ու զոհերի հարազատների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է պաշտպանության փոխնախարարը։ Արդյոք բավարար են իշխանությունների կողմից ձեռնարկվող այս միջոցառումները եւ այլ ինչ քայլեր կարելի է ձեռնարկել բանակում խաղաղ պայմաններում սպանությունները կանխարգելելու համար։ Այսօր Աննա Իսրայելյանն այսօր այս հարցի շուրջ տեսակետների խաչմերուկ բանավեճի է հրավիրել իրավապաշտպան Արթուր Սակունցին ու ռազմական փորձագետ Արթուր Հովանիսյանին։
Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը օրերս առավոտին տված հարցազրույցում անդրադառնալով բանակում կատարվող սպանություններին ասել էր. «Մեջբերում եմ. Նույնիսկ չեմ կասկածում, որ մեր երկրում որևէ պաշտոնյակ ուզի, որ 18 տարեկան տղան զոհվի. Ես դա բացառում եմ. Ուրիշ բան, որ համակարգը այնպիսին է, որ դեռ չի ապահովում, որպեսզի մեկ ապտակ անգամ տեղի չունենա, որովհետև այդ մեկ ապտակը մեկ ստորացում է, հետո բերում է մահվան դեպքի. Ես հասկանում եմ նաև պաշտոնյաներին, որոնք ասում են, որ այդ մեկ ապտակի կանխումը միայն իրենցից չի կախված»։ Մեջբերման ավարտը. Բանակում սպանությունների թեման քննարկելու ենք Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ռազմական փորձագետ Արծրուն Հովանեսյանի և Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար բանակն իրականում նախաձեռնության անդամ Արթուր Սաքունցի հետ։ Պարոն Սաքունց, ես ուզում եմ մեջբերել ձեր այսօրվա դիմախոսի զրուցակցի խոսքից, որը նա օրերս ասել է ռեգնում գործակալությանը տված հարցազրույցում, թե որոշ մարդիկ սեփական շահերից ելնելով փորձում են օգտագործել իրենց որդիներին կորցրած մարդկանց վիշտը, նրանք օգտագործելով ծնողների զգացումները կատարում են արտաքին ուժերի պատվերը և արկաբեկում են բանակը, ճիշտ է մեջբերում։ Եվ ինչ կասեք այս մեղադրանքների մասին։
Ինչ ասած, ինձ համար դա տարօրինակ չէ, երբ որ նման գնահատականներ տրվում են, եթե նման գնահատական նաև տրվում է պաշտպանության փոխնախարարի մակարդակով, ապա ես կարող եմ ասել, նման գնահատականները ընդամենը նպատակ ունեն բանակում գոյություն ունեցող խնդիրներից հասարակական ուշադրությունը շեղելու, ինչի համար, որտեղ մենք ենք այդ խնդիրների վրա սևեռում հասարակության ուշադրությունը, եւ մենք շարունակելու ենք այդ մեր գործունեությունը անկախ նաեւ թե ով ինչ է մտածում, որովհետեւ զինված ուժերը հանդիսանում են մեր պետության բաղկացուցիչ մասը, զինված ուժերը հանդիսանում են մեր հետաքրքրության օբյեկտը մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսակետից, ձեր նշած ուրեմն սպանությունների շարունակականության տեսակետից, և մենք մտահոգված ենք, որ համակարգը որևիցե քայլ չի կարողանում կատարել դեռևս, որպեսզի կարողանա իրավիճակը փոխվի։
Պարոն Հովանեսյան, ձեր արձագանքը այս կապակցությամբ, և ես դրան կգումարեի նաև օրերս հասարակական կազմակերպությունների տարածած հայտարարությունը, որտեղ նշված էր, որ մեր իշխանությունները անվտանգությանը սպառնացող երևույթներին համարժեք արձագանքելու, բանակային հանցագործությունները վերացնելու և մեղավորներին բացահայտելու և պատժելու ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկելու փոխարեն փորձում են լրացնել հանցագործությունների մասին բարձրաձայնող անձանց, ինչը կասկածի տակ է դնում բանակում առկա խնդիրները կարգավորելու քաղաքական կամքի արկայությունը։
Ես նախ շնորհակալություն հայտնում հրավերի համար, և պիտի փաստեմ, որ երևույթները ապացուցելու լավագույն օրինակներից մեկ էս քննարկումն է, այս նման քննարկումներն են, ինչ վերաբերում են դանդուր իշխանության քայլերին եւ այդ մեղադրանքային իշխանությանը լայն ֆորմատով, ես հարցին չեմ պատասխանի, որովհետեւ հա, սա ավելի լայն քննարկման նյութ է դառնում։ Ինչ մնում է կոնկրետ բանակում թեր ունեցող իրադարձություններին, որ իշխանությունները, դա կոնկրետ բանակի ղեկավարության մասին է խոսքը, չեն ձեռնարկում միջոցառումներ, որ իրադրությունը շտկվի, դրա հետ իհարկե համաձայն չեմ, և չնայած որպես հայ շատ խորը ցավ ապրելով յուրաքանչյուր դեպքի վերաբերյալ, իդեպ ասեմ, որ անձամբ հարազատեմ կորցրել պրոցեսների ընթացքում, և շատ խորը ցավով եմ ապրում այդ ամեն ինչը, ընկերներ ունեմ, որոնք տուժվել են այս կամ այն կերպատ պրոցեսների արդյունքում, սակայն չտեսնել այն դրական տեղաշարժը, որ տեղ ունի մասնավորապես 2005-6 թվականից հետո, դա էլ ճշմարիտ չեմ համարում, ավելին ողջունելով այն առաջացման պրոցեսը, որ պարոն Սաքունցը ասեց, այդ բարձրաձայնելու միջոցով սխալ եմ համարում նման պրոցեսներին տալ այդպիսի գնահատականը, ինչպիսին է օրինակ բանակը իրականում վերնագիրը, որովհետև ինչ նշանակում բանակը իրականում, այսինքն նշանակում է բանակը մենակ ծերություններ ունի, բանակը իրականում նախաձեռնությունը շատ ողջունելի բաներ է արել, որ ես չեմ կարող չասել դրանց մասին, սակայն եթե մենք բանակի իրական դեմք ուզում ենք հասարակությանը ներկայացնել, ապա ինչի չենք ներկայացնում այն դրական դեպքերը, որ տեղ ունեն բանակում, այն տեղաշարժերը, որ կան, օրինակ մի հատ մասնավոր օրինակ բերեմ, որ մամուլուն ընդհանրապես դրա մասին չի խոսվել, ընդհանրապես, իհարկե ցավալի, երբ որ պետության մեջ սպանություն կա, դա շատ հեշտ է սպանության դեպքը սարքել մեծ մեծադաշտում մեծ իրողություն, օրինակ տեսեք տեղ ունեցավ Սոանքը, որի արդյունքում մենք ունեցանք զոհեր եւ այլ եւ այլն, պաշտպանության նախարարության ուղղաթիռները պաշտպանության նախարարության օտաչուներով իրականացրեցին մի գործողություն, որ բարդ լեռնային տեղանքի համար դա ընդհանրապես բացառիկ բան էր, բայց մեր լրատվամիջոցները նման թեմաներից խոսել չեն սիրում։ 2010 թվականին մենք ունեցել ենք դիվերսիաների կանխման դեպքեր, որ իրականացրել են դվորում առանց սպայի հրամանատարությամբ մարդական դեպքերում կանգնած զինվորները։ Ինչի ես մասին բանակն իրականում վերնագիրը չի արած։
Մենք ուրեմն տեսեք ոնց է, այն որ բանակ զինված ուժերը իրենց գործառույթները իրականացնում են, ու լավա որ իրականացնում է առանց դեպքին, բայց մենք դրա մասին չենք խոսելու, մենք խոսելու ենք միայն այն խնդիրների մասին, որը կապված է մարդու իրավունքի եւ տվյալ դեպքում բացարձակ իրավունքի հետ։ Հիմա եթե զինված ուժերը ինչ-որ տեխնիկական միջոցների ներդրումամբ կատարել ինչ-որ գործառույթներ, օգնել են եւս, շատ լավ, դուք ինքներդ թող դա հրապարակի կամ արտակարգ իրավիճակների վարչությունը կամ նախարարությունը։ Խնդիրը կարելի է տվյալում, դուք հիմա ասում եք, որ բանակն իրականում նախաձեռնությունը բավական լայն նաև դրական գործեր է կատարել, այսինքն դուք գտնում եք, որ դրական գործերը նույնպես արտասահմանյան գործակալությունների պատվերով է կատարվել, այսինքն դրականի ժամանակ ուրեմն կատարվել է մեր նախաձեռնությամբ, իսկ այդ քննադատությունները կատարվել է պատվերով, այսինքն չի կարող լինել մի տեղ, որ համ պատվեր լինի, համ պատվեր չլինի, այսինքն այստեղ կա ինքնին տրամաբանական հակասություն, եւ դա հիմնավորում է նա, որ մեր բարձրացված արգումենտներին, խնդիրներին փոխանակ տալու հստակ պատասխաններ տրվում է գնահատականներ մեր գործողություններին։ Ուրեմն տեսեք ոնց է, երեկվա պաշտպանության առաջին փոխնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ հստակ փոխնախարարը, առաջին փոխնախարարը ինքը տվեց արդեն իր կարծիքը, որ ինքը ողջունում է եւ միանշանակ գտնում է, որ քաղաքացիական նախաձեռնությունը եւ քաղաքացիական հասարակության կողմից խնդիրների բարձրացումը դրական է, ավելին այն դրամաշնորհները, որ տրամադրվում են, դրանք մեծ նշանակություն ունեն, որտեղ նույն դրամաշնորհների շրջանակում է նաեւ ՆԱՏՕ Հայաստան գործընկերության հանուն խաղաղության պայմանագիրը իրականացվում, նաև նույն դրամաշնորհների միջոցով է, որ փորձագիտական եւ փորձակնունական վերլուծություններ են կատարվում ուղղված բանակի բարեփոխումներին, այսինքն եթե այդ դեպքում մենք կարող ենք տեսնել հետեւյալը, որ զինված ուժերում կա տարբեր մոտեցում, մի դեպքում հասկանում են եւ ընդունում են, մի այլ դեպքում չեն հասկանում եւ չեն ընդունում, սա արդեն մեզ համար պրոբլեմ է, որ ցավոք սրտի միասնական մոտեցում այն մասին, որ խոսում է բազմիցս, որ բանակը միահամուր կառույց է եւ այլն, իրականում գոյություն չունի։
Ես նախ ասելով դրամաշնորհների մասին եւ դրամաշնորհների հետեւանքով իրականացված որոշակի գործողություններ, որոնք վնաս են պատճառում եւ այսպես ասած հատուկ դրսից ուղղորդվում են, թե չի նշանակում, որ ցանկացած նախաձեռնության դա վերաբերվում է, այսինքն մենք շատ դեպքերում այդ գործակալի խնդիր չէր քննարկվում, շատ դեպքերում մենք լավ գիտենք արտասահմանյան կառույցները, իսկ դրամաշնորհը դա մի կարող չի տալիս, իսկ բոլոր դրամաշնորհ տրամադրող կազմակերպությունները նույն տեղից չեն ուղղվում եւ նույն նպատակը չունեն, սրանք տարբեր բաներ են։ Եվ բացի դրանից, եթե խոսում ենք դրամաշնորներով աշխատող կազմակերպության բացասական իրավությունների մասին, չի նշանակում մարդիկ ուղղակի այստեղ գործակալներ են։ Շատ դեպքերում մենք լավ գիտենք համաշխարհային պրակտիկայում այսպիսի բան գոյություն ունի, ժուրնալիստների միջոցով առանց իրենց իսկ գիտակցելու շատ հետաքրքիր օգտագործվում է ինչ որ բանը վարկաբեգելու ուղղությամբ։ Գիտեք ինչ, ազատություն ասած այդ ժողովրդավարություն, մենք լավ գիտենք, որ շատ հարաբերական հասկացողություն է, ուրեմն արտասահմանի, ես կոնկրետ արևմտյան բանակների փորձից ձեզ ասեմ, աշխարհում այսօր բանակների հետ կապված կմեծ ծայրահեղ մոտեցում։
Ներողություն, դա մենք հիմա աշխարհի բանակների մասին չխոսենք։
Ես չեմ տալեցի։
Չէ, մի լոպե, խնդիրը կներեք, հիմա մենք թեմայից շեղվում ենք։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ բանակում սպանությունները, ոչ կանոնական հարաբերության խախտումները կատարում են այնպիսի մարդիկ, որոնք ստվերում են բանակի հերոնակությունը։
Իհարկե կարող եք։
Հետևաբար պայքարը պետք է տանել այն ուղղությամբ, որպեսզի կամ աշխատանքները կատարել, որպեսզի այդ միջավայրը կամ այն մեխանիզմները, որոնք պետք է աշխատեն, որ նման դեպքերը նվազեցվեն, դրանց ձևավորման ուղղությամբ։ Հիմա
շատ լավ,
ունի աշխարհի մնացած
շատ լավ, լավ, շատ լավ, այդ դեպքում ինչի է ձեր նախաձեռնությունը դրել բանակն իրականում, դրեք բանակի կանխարգելման, չգիտեմ, բանակի ֆերուսների վերահսկող նախաձեռնություն,
շատ ճիշտ ենք դրել, որովհետև այն, որ պաշտոնական տեղեկատվությունը, ես նույնիսկ անվանի պրոպագանդան հանձինս հայլուրի, որը ցանկանում է ներկայացնել զինված ուժերը միայն մի տեսքով, մենք ասում ենք իրականությունը շատ ավելի բազմազան է։
Եվ ես ասեմ, որ բազմազան է, բայց բնակինը ազդող է, դուք լավ գիտեք, որ դուք հասարակական
ազդի,
բազմազան մեծ ճանաչում ունեք, եւ եթե մարզի բնակիչը, որ վաղը պիտի իր զավակին ճանապարհի բանակ, ձեզ հաջողակի լսում է, եւ շատ դեպքերում ձեր ասածները շատ ճշմարիտ բաներից է խոսում, մարդիկ շատ դժվար են տանջանում այն ճշմարիտը, որ իրականում կա եւ որ մատուցվում է, եւ
նույնը դեպքում մենք ովից ենք ասում, մենք ովից ենք,
եւ որ ասում եք բանակը իրականում են, մարդ հասկանում է, միայն թերություն,
միայն թերություն, ովից է արտահայտություն, ովից է մոտեցում կամ գնահատական, ոչից չի վերցված, նա հիմնված է կոնկրետ փաստերի վրա։ Հիմա եւ մենք նշում ենք իրապես այն թերությունները, որոնց լուծումը կբերի բանակի նկատմամբ վստահության բարձրացմանը, հասկանալի է ինչի մասին խոսքը։ Իսկ եթե գնումա ինքնապաշտպանություն, որպեսզի սկողվի այդ իրական պատկերի այդ հատվածը, դա մենք չենք ողջունելու, եւ մեր գործառույթն է հենց հրապարակայնացնել եւ ազդել։ Ներեգություն, եթե մենք չհրապարակայնացնենք այդ խնդիրը, եթե մենք այդ ակցիաները չկատարենք, հա, հանրային ուշադրություն այդ խնդրի նկատմամբ ո՞նց է բացանալ, եւ դուք ո՞նց էիք ստիպված լինելու որոշակի խնդիրների մասին խոստովանելու այն ինչոր հիմա տեղի ունենում, դա առողջացման կարևոր նշաններից մեկն է։ Հիմա իսկ եթե
մտածում եք, նշել
էի, իրոք է, բայց միշտ այդ ինչի՞ չեք նշում, այսինքն դուք միշտ այդ խնդիրները հոնոր չծարկեցին, այդ խնդիրները
ծածկում են 2008-2009 թվականին բազմիցս հանդիպումների ժամանակ, ինչ ասեց այդ նույն նախադասությունը, որ ունիսկ երբեմն ավելում սխալ մեկնաբանեց, եկեք միասին թափանցիկ աշխատենք, եւ ինչքան էլ այսօր փորձեն ոմանք ներկայացնել, որ մեդիադաշտի թափանցիկության կամ ձեր շնորհիվ է, որ սկան թափանցիկ, այո, նաեւ ձեր շնորհիվ է, ոչնչ չի կարող երկել, սակայն եթե պաշտպանության նախարարը չուզենալ, որ 11 թվականի գրեթե բոլոր դեպքերը առանց խտրականության լինեին մամուլում, միգուցե
ստանայիք։ Ձեր ասածը չի համապատասխանում իրականությանը, որովհետեւ ես ասեմ, ոչ, որովհետեւ 10 թվականին 54 պաշտոնական դեպքերից հրապարակվել է ընդամենը շատ ավելի քիչ, մենք ուղղակի բացահայտել ենք, ես
միջոցով
ներկայացնում եմ, տեղեկատվություն ունենք, բայց ես հիմք եմ ունեմ կասկածել այդ տեղեկատվությանը, որովհետև արդյոք բոլոր մարության դեպքերն են հրապարակվում, ոչ առողջական վիճակի հետ կապված կամ այլ պատճառներով մահացության դեպքեր հրապարակվում են արդյոք թե ոչ։ Եվ հիմա ես ձեզ բան ասեմ, պաշտպանության նախարարը կամ որևից է, հիմա ասենք թե պաշտպանական գերատեսչությունից, թափանցիկ աշխատելու կամ համագործակցելու այդ պահանջը կամ խնդիրը, որ դրել էր, ստիպված է դրել, որովհետև 2008 թվականի մարտի 1-ին, եւ որ հասարակությունը տեսավ, որ զինված ուժերը ուղղակիորեն օգտագործվեցին շատ բռի ձևով քաղաքացիների դեմ, եւ ընկալվեց արդեն դա, որ իրապես իր զինված ուժերը արդեն կարող են նաեւ ոչ թե երկրի պաշտպանությունը ապահովեն սահմաններում, այլ այնտեղից զորքեր բերվեն եւ Երևանի փողոցներում օգտագործեն քաղաքացիների դեմ, այդ դրանից հետո չէին կարող այդ խնդիրը չմուծել։
Բերեք այդ խնդրի չքաղաքացնենք, շատ առողջ բան եք ասում, երբ ասում եք նախարարը ստիպված է, բնական է, ցանկացած չինովնիկ իր ժողովրդի ստիպողականության տակ պիտի ստիպված լինի թափանցիկ աշխատել, եւ սա է գլխավոր
առաջացման միջոցը։ Բայց եթե դա գնահատվի որպես արտասահմանյան, ես չգիտեմ, հրահանգների կատարման հիման վրա,
հասակուց այնուամենայնիվ որպես դուք չեք կարող երևի չնկատել, որ վերջին օրերին ականատեսը դարձան զինվորականների բազմաթիվ ձերբակալությունների, ահա եղնիկներ զորա մասի ժամկետային զինծառայող շարքային ժորամկրչանին ծեցելու ստորացնելու կապաստի արդյով եւս երկու զինվորներ ձերբակալվեցին, հարուցվեց քրեական գործ զինծառայողին սպանելու եւ ծառայության կանոնները խախտելու մեջ, մեղադրվող մեկ այլ զինծառայողի նկատմամբ համեմատաբար մեղմ պատիժ սահմանելու համար կաշարքի դեպք հանրահայտել, այսինքն այս առումով կարող են կարձանագրել տեղաշարժերը։
Ոչ, հիմա հստակ ասեմ, դրանք ես համարում եմ էլի ստիպված քայլեր, եւ կարող եք դուք ավելացնել զինվորական հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքի բժշկի նկատմամբ քրեական գործը, կաշարքի գործ եւ այլն, բայց երբ որ մենք դիտարկում ենք այդ գործողությունները եւ համեմատում ենք իրական էլի փաստերի հետ, թե ինչպես են այդ նախաքնությունները իրականացվում, ամենավերջ օրինակը Վլադիմիր Ներսիսյանի հետ կապված ինքնասպանության հասցնելը, ես ձեզ հստակ ասում եմ, կան ուղղակի ցուցմունքներ, որ միջև այդ սպոստում սպան եկել է եւ բռնությանը ենթարկել, ցեց է ենթարկել Վլադիմիր Ներսիսյանին, զինակիցները տալիս են այդ ցուցմունքը, բայց սպան միջև հիմա ձերբակալված չի, այսինքն ես արդեն կասկած ունեմ նախաքնության մարմնի կողմից արդյոք օբյեկտիվ բազմակողմանի քննությունը իրականացում, եւ կներեք այս նման գործելակերպը, երբ որ նամ ինֆորմացիաները ստանում ենք, համեմատում ենք գործողությունից, հարց էին մոտ առաջացնում, արդյոք օբյեկտիվ է գնում նաեւ մնացած քննությունները։
Վարասակունցի մտահոգությունը, որ օբյեկտիվ չի գնում, անկեղծ եմ ասում, կիսում եմ մտահոգությունը, որ նախաքնչական այդ պրոցեսը եւ այլն, սակայն չուզենալով գործընկերոջս դժվարկացումներ դնել, մի տեսակ կասկածում եմ, որ նման տեղեկատվությունը, ինչ ինքը հայտարարեց, բացարձակ իրականություն է, ինչի, որովհետեւ մենք շատ դեպքերում լավ գիտենք սուբյեկտիվ նման գնահատականների, մենք պարոն գործընկերոջ հետ ունեցել ենք արդ խոսելու 2006 թվականի ընթալիշում իբր տեղի ունեցող բռնաբարության մասին, որ խոսակցությունից հետո ես ուսումնասիրելով 35 զինծառայողների հետ եմ խոսել, սպաներ եւ զինվորներ, ընդամենը 6-ը հիշեցին, որ նման դեպքի մասին լսել են անգամ 2006 թվականի տեղի ունեցել իբր թալիշում բռնաբարություն զինվորի, սակայն 6-ից 5-ը 4-ը միանշանակ պնդեցին, որ տենց բան չի եղել, զինվորը, որի մասին խոսում էինք, ամեն ինչ արել է չծառայելու, միգուցե ստորանալու պատճառով, միգուցե ինչ-որ ինչ-ինչ կանադային փոխհարաբերությունների սխալ ուղիով գնալու, վատվերահսկողության եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Սակայն զինվորը հասկանալ է, որ այլևս այս վիճակով չի կարող ծառայել, փորձել է ամեն ինչ անել, որ չծառայել եւ բանը տարել է, որ նրան, որ իբր իրեն բռնապարել են։ Եկեք ես օբյեկտիվությունն է նման ինֆորմացիա։ Ինֆորմացիան ուշադրության արժանի է, քննության արժանի
է։ Տեղեկատվությունը միջև հիմա, որը ես տեղեկատվություն, որը ես թույլ եմ տվել հրապարակել կոնկրետ գործերի, հիմնված է միայն օբյեկտիվ փաստերի վրա, ոչ մեկը չի հերկվել։ Դա ոչ թե ես բացասական ուրեմն հավատնություն ունեմ, բայց որը ես եկեք չի հերկվել։ Եվ ես հստակ կարող եմ ասել հետևյալը, որ Պաշտպանության նախարարությունը ցավոք սրտի գտնում է այնպիսի վիճակում, նախ առաջ երթին պաշտպանական գերատեսչություն, զինված ուժերը, այլևս դադարեց, որպեսզի լինի քաղաքական օգտագործման գործիք։ Միանշանակ այն Սուրբ ինստիտուտը, որը հոյակապեր եւ այլն եւ այլն եւ այլն, եւ դա մշտապես օգտագործում էր թե արտաքին քաղաքականության, թե ներքին քաղաքականության նպատակով, այլևս հնարավոր չի օգտագործել, որովհետեւ մենք ցույց տվեցինք, որ բանակը, զինված ուժերը, ինքը ունի նույն հիվանդությունը, ինչպես հասարակության մնացած օրգանիզմը։ Բայց փորձում է քաղաքական ղեկավարությունը եւ զինված ուժերի ղեկավարությունը փորձել դա այդպես ներկայացնել։
Ղեկավարությունը ոչ բոլորը։ Ժողովրդավարական
հաշվության
մեջ
ներողություն ասեմ,
դա արդեն չկա։
Ոչ, երբ որ մենք առաջին անգամ դիմեցինք պաշտպանության նախարարության դեմ դատական process-ների, որը ծեվի չեր եղել, հա, պաշտպանության նախարարությանը, շատերը զարմանում են, թե ոնց կարելի է պաշտպանության նախարարության դեմ դատական process-ը սկսել։
Շատերը ժողովրդի մեջ
կար։ Այո, ներողություն,
անձնորից հիմա հաջողության մեջ չէր
դրել։ Այո,
հարցը
այս է, հիմա մենք հարցացինք, դա եւ իրապես իրականում։
Դա ձեր բերում է։
Մյուսը, հաջորդը, պաշտպանության նախարարության մեջ ես արդեն հստակ կարող եմ ասել, գլխավոր շտաբը իր կառույցով ինքը արքելակող կառույց է, եւ ինքը բարեփոխումների, եթե ցանկացողներ էլ կան, ապա դրան արքելակող
կառույց է։ Եվ ես չդնել եթե։
Եվ հստակ եմ ասում, իհարկե, բայց դրանց պատասխանատուն այդ իրավիճակի պատասխանատուն Վերստին զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, որ ինքն է որոշում կայացնում, եւ քաղաքական որոշումների կայացնում, եւ դա իրականացման համար տալիս համապատասխան հրաման։ Եվ մենք շատ ճիշտ ենք դրել։ Զինված ուժերի իրավիճակի փոփոխման անմիջական պատասխանատուն ոչ թե պաշտպանության նախարար, ոչ թե գլխավոր շտաբի պետ, ինչպես շատերն են փորձում, այլ գերագույն գլխավոր հրամանատարը, որի կամքից է եւ գործողությունից է կախված իրավիճակի փոփոխումը։ Եվ ասում ենք, ցանկացած մահացության դեպք, ցանկացած կանոնադրական հարաբերությունների խախտման դեպք, խեղման դեպքի ուղղակի պատասխանատուն գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, եւ նա ինքը մեզ պետք է տա հստակ հավաստիացում, որ ինչ է կատարվում։ Դուք կարող շատ եք աշխատում, որտեղ է դրա արդյունքները, դրանք մի կարող են չափել միայն իրավիճակի փոփոխման հիմա վրա ինֆորմացիայով, բայց ցավոք սրտի մենք համաժեք ինֆորմացիաներ չունենք։
Պարոն Հովսեփ, այն հարցի կապակցությամբ, թե ինչ է արվում, այ հայտնի դարձավ, որ պաշտպանության նախարարի եւ զինվորական դատախազի եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի հանդիպման արդյունքում ձեռք բերվելու համաձայնություն զինված ուժերում կարգապահության խթանման, հանցավորության մակարդակի նվազեցման, հանցագործությունների կանխարգելման եւ պատասխանատվության խստացման նպատակով ստեղծել աշխատանքային խումբ, որը կվերանայի զինված ուժերի գործունեությունը կարգավորելու որոշ օրենսդրությունը եւ առաջարկություններ կմշակի դրանցում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ, մասնավորապես շեշտվել է քրեական օրենսգրքում համապատասխան հանցակազմերի համար բաժաչափերի խստացման անհրաժեշտությունը։ Ձեր գնահատմամբ արդյոք սա բավարար միջոց է այս իրավիճակը կարգավորելու։
Գիտեք ինչ, որպես փորձագետ ուսումնասիրելով նորից եմ ասում, ուզում եմ թե չուզենք այլ բանակների փորձը ուսումնասիրենք, որովհետեւ մենք բանակաշինությունը 20-ամյա պատմություն ենք ունենալ։ Նման միջոցառումները առողջացման միտում հաստատ ունեն եւ արդյունք կարող են տալ, բայց հիմնարար լուծում դրանով միայն հիմնարար լուծում մենք չենք ստանա։ Այսինքն դա կարող է տոգոսներ իջեցնել, նորից 20%, 30%, չգիտեմ 50% կամ 60%, որ մեզ ոգևորի, մեզ ուրախացնի եւ այլն, չգիտեմ, կարող է դա նպաստել վստահության մթնոլորտի ձևավորմանը, որ ժողովրդի իմանա պաշտպանության մթնոլորտը վերջնականապես հաղթարված է, նորմալ է եւ այլն եւ այլն։ Սակայն իրավիճակը լիովին շտկելու ուղղությամբ շատ ավելի գլոբալ, խորքային աշխատանքներ են պետք։
Ես միանշանակ համաձայն եմ, որ պատժից միջոցների կամ պատժելու խստացումը տյանքում, ընդհանրապես ոչ միայն զինված ուժերում, չի կարող բերել հանցագործության նվազեցման։ Ես միանշանակ համաձայն եմ, որ պետք է արմատապես փոխել զինված ուժերի կոնցեպցիան։ Եվ փառք ասում ենք, ունենք օրինակը, լավ մոդելը, դա խաղար բրիգադան է, որը որպես մոդել է, եւ այդ ուղությամբ գործողությունների մասին է խոսքը, ինչ է անում պաշտպանական գերատեսչությունը, ինչպիսի քաղաքական հրաման է ստացել, կամ ունի արդյոք այդ հայեցակարգը, որ ուղղված է դրան, բայց Մինչև այդ դրան զուգահեռ շատ կարևոր է արդեն գոյություն ունեցող սպանությունների դեպքերում անաչառ, օբյեկտիվ, բազմակողմանի, ուրեմն քննության կատարելը եւ պատասխանատուներին բացահայտել, որ սա նաեւ գնահատման կարևոր ցուցանիշներից մեկը։ Մենք դա ցավոք սրտի չենք տեսնում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար, բանակն իրականում նախաձեռնության անդամ Արթուր Սակունցը և ռազմական փորձագետ Արծրուն Հովանիսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Արգելի ունկնդիրներ, իսկ ես տեղեկացնեմ, որ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարը կարող եք ոչ միայն ունկնդրել, այլև դիտել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկում օրվա մամուլի ուշադրության կենտրոնում ներքաղաքական խմորումներն են։ Ինչու է հանրապետական կուսակցությունը մի կողմից հայտարարում, թե ինքնուժեղ է միայնակ, մյուս կողմից փորձում հնարավորինս քողել Բարգավաճ Հայաստանի հետ ունեցած տարաձայնությունները, հարցնում է ինտերնետային առաջին ՀՄ լրատվականի մեկնաբանն ու ընդգծում։ Իրականում ուժեղ կուսակցությունը հիմա շատ հանգիստ վեր կկենար ու պարզապես կասեր ԲՀԿ-ին, կամ մնում ես եւ հայտարարում լոյալությունդ կոալիցիոն հուշագրի հանդեպ, կամ քո հետ գործընկերության այդ հուշագիրը ես եմ խոզում։ Թեմայի շուրջ մամուլի մյուս հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Երկրի խմբագիրը գրում է. Մինչև ազգային ժողովի հերթական ընտրությունները մնում է ընդամենը մոտ կես տարի, սակայն քաղաքական դաշտում հերթական ինտրիգն է դրվել շրջանառության մեջ։ Իշխանություն հակ երկխոսությունը կկայանա, չի կայանա հարցից քաղաքական և դրան մերջ շրջանակները սահում անցում կատարեցին և սկսեցին ակտիվորեն քննարկել ՀՀԿ, ԲՀԿ իրական կամ հորինովի հակասությունները։ Եվ մեր սերիալասեր ժողովուրդն էլ կարծես թե կլանված հետևում է քաղաքական այս սցենարի զարգացումներին, մոռանալով, որ մի քանի ամիս անց խորհրդարանական ընտրություններ կոչող միջոցառման ժամանակ որոշվելու է իր ընտանիքի և մերձավորների համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող հարցի պատասխանը, որ ուժի ներկայացրած ծրագիրն ու մոտեցումներն են իրատեսական, որ կուսակցության անցած ճանապարհն ու կադրային ներուժն է ավելի վստահություն ներշնչում, և որ կազմակերպությունն է, որ ստանալով ընտրողների ձայների մեծամասնությունը, կկարողանա Հայաստանը դուրս բերել այն տեղապտույտից, որում հայտնվել ենք արդեն մի քանի տարի։ Հայկական ժամանակի թղթակիցը երեկ դիմել է ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին։ Խոսում էր, որ ՀՀԿ-ում սպասում էին դուք Հայաստան վերադառնաք, նոր ԲՀԿ-ի կոալիցիայից դուրս գալու հարցին անդրադառնան։ Պատասխան. Այդպիսի հարց չեն քննարկելու։ Մեր թիմում, նաև Բարգավաճում և քաղաքական դաշտում շատ-շատ մարդիկ կան, որ ուզում են, որ ԲՀԿ-ի և ՀՀԿ-ի մեջ լինի ինչ-որ անհամաձայնություն, տարաձայնություն, պրոբլեմներ։ Դա հասկանալի է, որովհետև եթե Բարգավաճն ու Հանրապետականը բաժանվեն, շատ անարժան մարդկանց կարևորությունը կմեծանա։ Հիմա որևէ լուրջման չկա։ Եթե լինի, ի՞նչ է պատահել քաղաքական ուժերին։ Իրենք առանձին կգնան ընտրությունների, մենք առանձին։ Կամ միասին կգնանք, այդ ամենը կերևա այն գործընթացների ընթացքում, երբ մոտենան ազգային ժողովի ընտրությունները։ Մենք հաստատ որոշում կկայացնենք, ոչ մի տարբերակ չի կարելի բացառել քաղաքականության մեջ։ Ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. Մինչ հայ հասարակությունն ու մեդիադաշտը զբաղված էին հանրապետական Բարգավաճ հարաբերությունների պարզաբանման հերթական ալիքով, Հայաստանի տնտեսության ոլորտում իսկապես հասունանում է մի մեծ ցունամի։ Գալիք տարվա բյուջեում հարկային եկամուտներից ավելի 101 միլիարդով ավելացման տեսքով։ Ընդհանրապես որևէ այլ երկրում այդ օրինակ հարկային ծավալի ավելացումը, այն էլ հետ ճգնաժամային տարում, կբերեր չափազանց մեծ քննարկումների, հատկապես բիզնես միջավայրում, թե սոցիալական առումով էլ այստեղ լուրջ խնդիր կա, և միայն բիզնեսմենները չէ, որ պետք է անհագստանան աննախադեպ ծավալի այդ աճից, սակայն Հայաստանում այդ խնդիրը կարծես թե չի արժանանում բավարար ուշադրության։ Հրապարակը գրում է. Մոտի քարևանը հեռու բարեկամից լավ է, ասում է հայկական ասացվածքը, բայց հայաստանյան իշխանությունները կարծես թե այս ասացվածքին այնքան էլ չեն հավատում։ Նրանք նախընտրում են հեռավոր ռուսների բարեկամությունը մոտակա վրացիների հարևանությունից։ Իրենք վրացիներն էլ անկեղծ ասած մի տեսակ կարգին հարևանություն չեն անում, Մեկ եկեղեցիների հարցն է կանգնում մեր երկու պետությունների միջև, մեկ էլ Արյումի աղետի Սովանսկի հետ կապված անտակտ հայտարարություն են անում, թերևս դա է պատճառը, որ մեր երկրի ղեկավարը հաջիքով մեկնում է Մոսկվա և անսպասելի իրաժարվում Թբիլիսի կատարելիք այցից։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Հայաստանում սովորաբար ցանկացած պետական թե մասնավոր գործատուի և վարձու աշխատողի հարաբերությունները հիմնված են տիրոջ և ծառայի ֆեոդալական սկզբունքի վրա։ Եթե աշխատողը գալիս է շեֆի մոտ և փորձում ապացնել, որ նա արժանի ավելի բարձր աշխատավարձի, դա խիստ զայրացնում է գործատուին և նրա պատասխանը որպես օրենք լինում է այդպիսին. «Դուրդ չի գալիս, թող գնա, ես մի րոպեում քո պաշտոնի համար 10 հոգի կգտնեմ»։ Եվ շատ տեղերում դա արդարացված մոտեցում է, աշխատաշուկայում առաջարկը գերազանցում է պահանջարկին, բայց կան դեպքեր, երբ մարդկանց մասնագիտությունը յուրահատուկ է, և այդ բնագավառներում կադրային պաշարներ չկան։ Հայկական ատոմակայանում նման ամփոխարինելի մասնագետները շատ են, և ուստի էներգետիկայի նախարարի և ՀԱԵԿ-ի տնօրենի ավանդական հայկական մոտեցումը տեղին չէ։ Բնականաբար չինովնիկների այդ անբացատրելի կամակորության պատճառով Հայաստանի բնակչությունը ստիպված կլինի օգտվել հիդրոէլեկտրակայանների արտադրած էլեկտրաէներգիայից, որը էապես ավելի թանկ է։ Էլ չենք ասում, որ մենք այլևս հնարավորություն չենք ունենա էլեկտրաէներգիա վաճառել Վրաստանին, այդպիսով ընկնելով մեր հարևաններից միակողմանի կախվածության մեջ։ Ոլորտի պատասխանատուները պետք է կշարադատեն։ Ինչն է ավելի կարևոր, սեփական սկզբունքայնությունը, թե պետության և բնակչության կրած հսկայական վնասները։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Յանոքյանը։ Այժմ հրատապ նորություն Երևանի կենտրոն Մարաշ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասյան դատարանից, որն այսօր 4 ժամից ավելի քննում էր ընդդիմադիր ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին կալանավորելու միջնորդությունը, հիշեցնեն, Գասպարին ձերբակալվել էր 2 օր առաջ բանակն իրականում նախաձեռնող խմբի կազմակերպած ակցիայի ժամանակ ոստիկանապետին վիրավորելու համար։ Եվ ահա ինչպես տեղից փոխանցում է իմ գործընկեր Էլինա Չիլինգարյանը, դատարանը կայացրել է որոշումը, մենք Էլինայի հետ այժմ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով, խնդրեմ Էլինա, պատմիր մանրամասները։
Երինը շուրջ 4 ժամ տևած քննարկումներից հետո կենտրոն և նոր Մարաշ իրավասության դատարանը որոշեց գրավի դիմաց 800 000 դրամ գրավի դիմաց Վարդգես Գասպարին ազատ արձակել և Գասպարին ազատ կլինի հենց այն պահից հետո, երբ անդորագիրը ներկայացվի դատարան, այսինքն վճարված գումարի անդորագիրը։ Դրանից հետո Գասպարին ազատ կարձակվի։ Հակ ակտիվիստներն ասացին, որ ամենաուշ ուրբաթորը իրենք կլինեն Սարյանի պուրակում Գասպարի հետ։ Հիշեցնեմ, այստեղ շուրջ 100 հոգի հավաքվել էր և 4 ժամ պայքարում էին, սպասում էին, թե Վարդգես Գասպարի հանդեպ ինչ խափանման միջոց է ընտրվելու, որովհետև կենտրոնի քնչական բաժնի քնիչներից մեկը միջնորդություն էր ներկայացել Գասպարին 2 ամիս կալանք ընտրելու համար, սակայն Գասպարի փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանի միջնորդությունը հաշվի առնեց և 800 000 դրամի դիմաց Գասպարին ազատ կլինի։ Հիշեցնեմ, այստեղ արդեն 4 ժամ տևեց Ջան և այստեղային հակ ակտիվիստները, հակ համակարգող Լևոն Զուրավյանը, Նիկոլ Փաշինյանը վանկարկումներով, պաստառներով շուրջ 4 ժամ տևած դատական միստի հակում նրանք, այսպես ասեմ, օգնում էին և աջակցում էին Վարդգես Գասպարին։
Եվ ինչպես նրանք ընդունեցին կայացված որոշումը։
Փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանն ասաց, որ այս պահի համար իրենց բավարարում է այս որոշումը, չնայած նա դժգոհ էր այն բանից, որ նաև կենտրոնի քնչականի քննիչի, որ միջնորդություններ ընդունվեն, ինքը 2 ամիս կալանքը, քանի որ հիշեցնում, նրանք հաշվի էին առել այն փաստը, որ Գասպարին արդեն 1 անգամ մեղադրվել է, և այդ փաստի հետո կենտրոնի քնչականի քննիչն ասել էր, թե Գասպարին կարող է այդ 2 ամսվա ընթացքում էլի հանցագործություններ անել, եթե նրան բաց թողնեն, բայց ամեն դեպքում նրանք կարծում են, որ այս պահի դրությամբ բավարար որոշում է սա, և փորձում են գնալ Նավակայանի բանկը, որ նա աշխատում է շուրջօրյա և նաև շաբաթ կիրակի օրերին, որպեսզի այնտեղ կատարվի մուտքը և Գասպարին ազատ արձակեն, որքան հնարավոր է շուտ։
Շնորհակալություն Էլինա, մենք հետևում ենք թեմայի մանրամասներին և նոր զարգացումների մասին կպատմենք մեր հաջորդ եթերաժամին։ Հաղորդ Միկրոֆոնը այս հատվածում է լսենք ձեր տեսակետները շաբաթվա ուշագրավիրադարձությունների վերաբերյալ մեր ռադիոկանում հնչած զանգերը լսել եւ ամփոփել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ունկնդիրները այս շաբաթ անդրադառնում են իշխող կոալիցիայից Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դուրս գալու հնարավորությանը։ Հիշեցնենք, անցնող շաբաթվա ընթացքում Մամուլը ակտիվորեն քննարկում էր հենց այս թեման, նշելով, որ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցությունը ուլտիմատում է դրել Գագիկ Ծառուկյանի առջև եւ նա կամ պետք է հայտարարի, որ 2013-ի նախագահական ընտրություններում սատարում է Սերժ Սարգսյանին կամ պետք է դուրս գա կոալիցիայից։ Արձագանքելով այս թեմային, ունկնդիրները իրական են համարում առաջիկայում կոալիցիայից Բարգավաճի դուրս գալու հնարավորությունը։
Իսկ թվում է դուրս կգա, որովհետև իրենց կարծիքով իրենք երևի ավելի բարձր իմիջ ունեն։ Ասում եմ, ի սկզբանե կոալիցիայի կողմից այդ հուշագրի ստորագրումը, որ պարտավորվում են պաշտպանել իրենց միակ և անփոխարինելի թեկնածուին, իսկ զանը իսկում է դա անբարոյական քայլ է, որտեղ ընտրությունը ի վերջո պիտի ժողովուրդը կատարի, իրենք չպիտի որոշեն, թե ով պիտի ընտրվի, ոնց որ հիմա ասեն բացարձակ մեզ ամասնություն պիտի ապահովենք։
Ինձ թվում է, որ ընդամենը պիտի կոալիցիայից դուրս գան և պաշտպանեն Ռոբերտ Քոչարյանին, իրանց թիմին միանան։ Ամեն դեպքում ինձ համար ոչ նա, ոչ նա, որովհետև բոլորը այս ամեն ինչը խաղա և ամենասարսափելին, որ այսօր ժողովուրդը ոչ կոալիցիայի կազմի մեջ մնացողներին է հավատում, ոչ մի հույս և հավատ չկա դրանից մեզ։
Ինձ թվում է, ընտրություններից առաջ անպայման դուրս կգա, որովհետև հակառակ դեպքում անդրադառնալը իրանք կկիսեն իրանց, այդ իշտենց իրանք շանսերը ավելի շատ, մանավանդ եթե մի քիչ ընդդիմադիր կեցված կընդունի, ավելի շատ ձայն կհավաքի։ Հակառակ դեպքում լրիվ անիմաստային չի պիտի ենթադրենք հանրապետական իրավ ռեսուրսը տա Բարգավաճին։ Այդ դեպքում ամեն մարդ իր հնարավորությունի, Բարգավաճն է քիչ ռեսուրս ունի, հնարավորությունի ամեն մարդ իր ռեսուրսը ձայն հավաքի։ Հետո ընդհանրապես հարց չի առաջանա, ով ում ինչ որ բանում պատժեշտաներ, ամեն մարդ ցույց կտա իր իրական քաշը, հետո նորից կոալիցիայի մեջ կմտնեն, խնդիր չկա։
Ունկնդիրները շարունակում են անդրադառնալ նաև բանակում տեղի ունեցող բռնություններին և մահվան դեպքերին, նրանք կասկածելի են համարում վերջին շրջանում զինված ուժերում հաճախակի դարձած ինքնասպանությունների դեպքերը։
Ոչ մի երկրում խաղաղ պայմաններում այդքան զինվոր չի մահանում, ու բոլորի անունը դնում են ինքնասպանություն։ Այդ երբ դարձան այդքան ինքնասպաններ։ Իսկ զորակոչից առաջ ինչի՞ է երեխեքը, դե որ այդքան հիվանդ են մեր երեխեքը, բա զորակոչի ժամանակ ինչի՞ չեն իրանց ազատում բանակից, այտենց բանկա բոլորովին չկա։ Եվ հետո այդ մեր հայ մայրերը անընդհատ կարող ա գիտեն իրանց համար երեխա են բերելու, հա, որտեղ կա այսքան խաղաղ պայմաններում այսքան զոր, և հետո իրան ով ա իրավունք տվել, որ զոհված մայրերին ինքը չի ընդունում, ճաղերի հետևից մարդկանց չեն թողում ճաղերին մոտենան։ Սա ի՞նչ ա, սա ոստիկանական պետություն ա, սա դիկտատուրա ա, էս ի՞նչ բան ա կատարվում, մարդիկ իրավունք չունեն իրանց բողոքն արտահայտելու, բայց մարդը 18 տարեկան երեխան կես տա սաղտա դիակ վերցնի, ինչի համար։
Այս շաբաթ ունկնդիրները բարձրացրել են նաև այլ հարցեր, սոցիալական խնդիրներ, ավանդների վերադարձի հարցը, նաև թե ինչու է Հայաստանի իշխանությունը այդպես էլ հրաժարվում քաղաքացիություն տրամադրել Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանին։
Հարցը սա է, ֆուտբոլի մասին շատ խոսեցին մոտ 2 շաբաթ, ու նոր ֆուտբոլիստ եկա Ոզբիլիս, որի ոչ մեկս չենք ճանաչում, բայց հետաքրքիր նաև, որ այդ մարդուն տվեցին քաղաքացիություն։ Հիմա ես հարցնում եմ մեր իշխանավորներին, այդ մարդը ինչ էր արել երկրի համար, որ քաղաքացիություն տվեն, իսկ Ժիրայր Սեֆիլյանը, որ իր կյանքն էր դրել, իրանք մինչև հիմա քաղաքացիություն չեն տալիս։ Ինչ շատ է հետաքրքիր իրանց պատասխանը, եթե իրանք իհարկե թասիբ կունենան պատասխանը, այսքանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Հանրապետության երկրորդ քաղաքում այսօր նշել են Գյումրի օրը, տոնը նշվում է վերջին 9 տարիների ընթացքում, այս ընթացքում ամեն անգամ որպես կանոն իշխանությունները բնակարաններ ու հուշարձաններ են բացել այս օրը, կարմիր ժապավեններ կտրել։ Այս անգամ սակայն տոնական տրամադրությունը ստվերել են քաղաքի գլխավոր թաղամասերից մեկում, ուշ երկրորդում շինարարությունը դադարեցնելու մասին լուրերը տեղից հաղորդում է մեր թղթակից Սաթեն Իկվանթյանը։
9-րդ տարին է Գյումրին նշում է քաղաքի օրը, այդ առիթով այսօր Գյումրիում էր ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանն ու փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը։ Հյուրերին դիմավորեցին քաղաքի մուտքի մոտ։
Բալավորականալու համար մենք Գյումրիում հանգիստ հետ
եղանք։ Այո, լավ, լավ։
Այս եղանակը լավ։
Սար գործեր պետք է առաջացնենք բոլոր։ Ուջեմեր բادر 13 թվական։
Այո։
Չէ, 13 թվականն հետ ներառյալ։
Քաղաքի մուտքի մոտ միջ սպասում էին ազգային ժողովի խոսնակին, զրուցեցինք փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի հետ։ Վերջին օրերին Գյումրիում ամենաթեժ քննարկվող թեման դա մուշ երկու թաղամասում բնակարանային շինարարության դադարեցումն է։ Արմեն Գևորգյանը պարզվեց տեղյակ չէր։
Մենք հիմա ազգային ժողովի նախագահի հետ այցելել ենք շինհրապարակ, ձեր անհանգստությունը ես այստեղում կքննարկեմ, այնտեղ լինելու նաև նախարարը քաղաքաշինության։
Այսինքն սուտ է շրջանակում լուրերը, որ գվենդալյուզը նոյեմբերի 1-ից դադարեց մշին աշխատանքները։
Նմանատիպ տեղեկություններ ես չունեմ։
Գյումրի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին էլ հարցրի, թե արդյոք տեղյակ է, որ շինարարությունը կասեցվում է։
Գլենդել Հիլզի շինարարությունը կանգ չի առնում, ուրեմն Գլենդել Հիլզի շինարարությունը անպայման, ուրեմն աշխատանքները տարվում է հաջորդ տարի, թող մի քիչ ուշ լինի, բայց ուշ լինի, երկու ամսի մեջ ոչ մի բան չի փոխվելու։ Ամենակարևորը, որ ամենավերջի գյումրեցուն ստանալի իր բնակարանը, Անոտևան։
Առաջին այցելությունն էլ հենց մուշ երկու թաղամասի շինհրապարակն էր։ Այստեղ տեղում փորձեցինք պատասխանատուներից հստակեցնել, ի վերջո շինարարությունը դադարեցվում է, թե ոչ։ Նախ լսենք քաղաքաշինության նախարարի ու փոխվարչապետի հարց ու պատասխանից մի հատված։
Ասել եմ, նոյեմբերի 1-ից մենք հաշտետներին ուրում ենք դատարաստում, որ շինարությունը դեր այդ կաղ
չուսեցիք
ժողովորդ անյանքավ ասել եմ։
Այդ տեպում ինչի, պապա, անվորներին դում են ուղարկե։
Անվորներին ես ասեցի ինչի համար, ստեղ մոտ 12-ի ծավել ենթակապանձեր կան, որ աշխատում են։ Հնարավոր է այդ մեկը վերջացնել, գնում է, բայց ընդհանուր
շինարարությունը։
Այսինքն միանշանակ չի դատարեցում շինարարությունը, ավարտի ժամկետ կոնե հստակ կարողanak ասել։
Ես ասել որ չէ,
բայց եւս մեկ անգամ ասի ինչ է։
Ամեն դեպքում այդպես էլ հստակ պատասխան չհնչեց։ Շինհրապարակում զրուցեցի նաև շինարարությունն իրականացնող Գլենդել Հիլզ ընկերության տնօրեն Վահե Ալմոյանի հետ։ Ի վերջո շինարարությունը կասեցվում է, թե ոչ, քանի որ բազմաթիվ անգամներ է հայտարարվել, որ մինչև այս տարվա ավարտ բնակարանները հանձնվելու են շահագործման։ Զրուցենք Վահե Ալմոյանի հետ։
Չէ, շինարարությունը կանգ չի առնում։ Ուղղակի ես սկզբանը միշտ նշել եմ, որ շինարարությունը փուլային է ընդանում։ Այսինքն, երբ որ ինչ-որ փուլ վերջացվում է, այդ փուլը կատարած աշխատողները իրաց բրիգադներով վերջացնում են եւ գնում են։ Այսինքն հիմա օրինակի համար տեսնում եք, արդեն վերջացվում է նաև երեսապատումը, բաժանները ամբողջությամբ առած, դռները առած, գաճը պատված եւ այլն։ Այսինքն մնացել է ներկման աշխատանքները, որոնք եղանակային պայմանների ձեռնելով գերադասելի չի, որ միանգամից արագ արվի, եւ դա կապվում է բնակբաշխման գործընթացի հետ։ Համատեղ արվում է, այսինքն գարնանը ավելի գերադասելի է, վերջնական ներկման աշխատանքներ անել եւ հանձնել։ Այսինքն ոչ մի դեպքում շինարարություն կանգնելու մասին խոսք չի կարող լինի։
Ֆինանսական խնդիրներ արդեն թե չէ։
Չէ։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը շրջեց շինհրապարակում ու նշեց, որ այնիշ տեսելը գոհ է։ Հովիկ Աբրահամյանը նշեց, որ այսօր Գյումրիում առաջնային է աշխատատեղ ստեղծելու հարցը։ Քաղաքի օրվա տոնակատարությունների շրջանակներում այսօր բացվեց նաև քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի ընտանիքին պատկանող հրաշքների աշխարհ մանկական խաղերի տունը։ Տեղադրված խաղերից որոշեց օգտվել ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Այնուհետև ոտքով Ռիշկովի ճեմա փողոցով հասան Հոկտեմբերի կինոթատրոն, որտեղ Գյումրու պատվավոր քաղաքացիներ շնորվեցին հեռացատկորդ Ռոբերտ Էմիանին, դերասանուի Ժենյա Ավետիսյանին։ Մինչ միջոցառումն ընթանում էր, ներսում դրսում հավաքվել էին մարդիկ, նամակները ձեռքներին։ Նրանցից Հասմիկի հետ զրուցեցի։
Ազգային ժողովի նախագահին։
Ինչ ասում
են հնարավոր է ու օգնեմ ես, ես միայնակ մայր եմ, ունեմ աշխատանք, ապրում եմ միայն Նեպալստով։ Ծնվում եմ օգնել հնարավոր սահմաններում։
Ինչով օգնեմ։
Ինչով որ հնարավոր է, հավանական է գումարը, որ աշխատանք չկա, չեն գնա։ կնենք աշխատանք, այնտեղ հավաքարարի աշխատանք կնենք ծանոթովի։
Այս պահին Վարդանանց հրապարակում ընթանում է համերգ, որը կավարտվի հուշ երեկոյան հրավառությամբ։ Սատանիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս տարվա հուլիսին Պաշտոնը ստանձնած Լորվա մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը որոշել է իր մարզի բնակիչների հետ դեմ-առ-դեմ հանդիպումներ ունենալ։ Նրանց խնդիրներին ցանոթանալու համար առաջին հանդիպումը Թումանյանցիների հետ էր, թե ինչ հարցեր են բարձրացվել եւ ինչպես է դրանց արձագանքել մարզպետը կպատմի տեղի մեր թղթակից Մարիաննա Պեպանյանը։
Լուրը մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն իր պաշտոնավարության ընթացքում առաջին անգամ հանդիպեց Թումանյանի տարածաշրջանի բնակիչների հետ։ Մարզպետի հետ հանդիպման համար նախապես հերթագրված լորեցիները հիմնականում աշխատատեղերի բացակայության, առողջապահական ու սոցիալական խնդիրներ բարձրացրեցին։ Աղթալայում բնակվող Ռոզաննա Ներկարարյանն ասում է, որ Բուշկուիդի 30 տարվա աշխատանքային փորձ ունի, ապրում են թոշակառու ծնողների կենսաթոշակով, ինչը սակայն հիմնականում ծախսվում է դեղեր գնելու համար։ Ռոզաննան 5 տարի է աշխատանքի փնտրում դիմել Աղթալայի քաղաքապետին, Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի ղեկավարությանը, սակայն աշխատանք դեռևս չի գտել։
Էլ նախարարություն չմնաց, էլ մարզպետարաններ չմնաց, թվարկելու էլ տեղ չկա։ Դուք ինչքան ատյաններ գիտեք, վերին ատյաններ, որտեղ կարելի էր դիմել։ Ես էլ բոլոր տեղերը դիմեմ, բոլոր տեղը նույնս եմ ասում, այ սա դռները փակած են։ Հայաստանում իմ համար ընդհանրապես գործ չկա։
Եկեք պայմանավորվեմ, եթե ձեզ այլ աշխատանքի, ես Աղթալայի ԼՀՊ-ի հետ պայմանավորվեմ, դուք մոտեցեք, կարողանանք այնտեղ ձեզ ընդառաջել։
Ասիա Հարությունյանն էլ միայնակ 3 երեխա է խնամում։ Քրոջ մահից հետո նրա 2 երեխաներին Վանաձորի մանկատնից իր խնամակալության տակ է վերցրել։ Ասում է, երեխաները պետք է ընտանիքում մեծանան։ Նրա ընտանիքի ամսական բյուջեն 32500 դրամ է կազմում։ Ոչ նպաստ է ստանում, ոչ էլ նրա խնամակալության տակ գտնվող երկկողմանի ծնողազուր երեխաների համար պետությունը որևէ գումար է վճարում։
Ուլսիս դեսեն թոշակի պահով տվել եմ թղթերը, դեր ոչ նման չեմ ստանում։ Միայն իմ աշխատավարձով եմ, երեխեքի թոշակով։
Ինչի՞ չեք։
Դե թղթերն է ուղարկել են, հիմա Երևանին ուղարկել, դեր Երևանից պատասխանը չկա։
Արթուր Նալբանդյանը մարզպետարանի երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանին հանձնարարեց զբաղվել Ասիա Հարությունյանի խնդրով։ 5 երեխաների միայնակ մայրն ունե Բադիկյանը, վարձով բնակարանում է ապրում։ Պետական նպաստների համակարգից չի կարողանում օգտվել, քանի որ վերջին փոփոխությունների համաձայն նպաստառուին բնակության վայրի մասին տեղեկանք տալիս է անձնագրային ծառայությունը, իսկ նույնն վարձով է բնակվում, տանտերն էլ չի համաձայնում նրան ու երեխաներին հաշվառել իրեն պատկանող բնակարանում։
Քես համար գտի, որ սեփականատերը համաձայնություն տա, դու դեռ ժամանակավոր գրանցես։ Իսկ ժամանակավոր գրանցումը հնարավորություն կտա մեր հարուստ համակարգից քեզ օգտվելու։
Հասա 5 երեխա ունեք, ոնց որ մեր տուն ոնց որ վախում են տանել, 5 երեխայա կփչացնեն։
Դու ոչ ես դառնալու համասեփականատեր։ Դու ընդամենը գրանցում ես, նայեք քուզի քեզ գրանցումից անելու։
Սոնա Բաղդասարյանը Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանում է աշխատել։ 2008 թվականին սկսված ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պատճառով հանքավայրը, որտեղ նա աշխատում էր, փակվել է։ Սոնան ասում է, որ աշխատելու տարիներին SCP ընկերությունն օգնել է ցածր տոկոսադրույքով վարկ վերցնել։ Գործազուրկ դառնալուց հետո չի կարողացել վարկը մուծել եւ հիմա հետնվել է դատարանում։
Ճգնաժամի անմիջապես հետո ֆաբրիկան փակվեց, որտեղ կային մարդիկ, ովքեր վարկեր ունեին վերցրած եւ մարդիկ ինչ-ինչ ճանապարհներ գտան, վարկը փակեցին, որովհետև եթե դատարան մտնեք, դատարանը իօքուտ բանկի վճիռը կայացնելու
եւ արդեն հրաժարվում դա վճարելու, գոնե աշխատանք տան, որ գոնե դատարան ընթացքում կարենանք մարենք։
Դուք ինձ դիմել եք։
Դիմել եմ, բազմիցս դիմել եմ, չկա թեղուտի համար դիմում եմ վերցրելու հետո։
Ես չեմ խոստանում, բայց կփորձեմ բացառության կարգով ձեզ համար թեղուտի տնօրինական խնդրեմ, հա։
Աշխատատեղեր մարզում կստեղծվեն, Թումանյանի տարածաշրջանն էլ այս առումով ավելի շահեկան վիճակում կլինի, ասում է մարզպետ Արթուր Նաբանդյանը, նկատի ունենալով Թեղուտի հանքավայրի շահագործման ծրագիրը։
Մարզի զարգացման քարամյա ծրագրերը, եթե սկսում ենք ուսումնասիրել, ապա ըստ տարածքների մենք զարգացման ծրագրեր ունենք եւ հատկապես Թումանյանի հատվածը կապում ենք աշխատատեղերի առումով Թեղուտի հետ, եւ ես վստահ եմ ու համոզված, որ Թեղուտի շահագործումից հետո մենք աշխատատեղի այսքան լուրջ խնդիրներ, պրոբլեմներ չենք ունենա։
Մարիաննա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռին։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ azatutyun.am
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ տեղեկատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք վաղը 3:07-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am էջում։ Հաճելի հանգստյան օրեր եւ ամենայն բարիք։